አብ ኤርትራ ብቫይረስ ብባክቴሪያን ፕሮቶዞዋን ንዝመፁ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፃኣት ከም ዝረኣዩን እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ግን ኣሜባን ጃርድያን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋፅዮን ገሊፁ። ወቕታዊ ሕማማት ከም ኮሌራ ማለት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፃኣት ዓሚ ይኹን ሎሚ ዓመት ኣብ ገረባብቲ ሃገራት ከም ዝተረኣየ ዝገለፀ ዶክተር ኣንደብርሃን ብዝተገብረ ውህድ ናይ ምክትታልን ቅድመ ምድለዋትን ዛጊድ እቲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ሓቢሩ። ንዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋፅዮን ዘዘራረበ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ነዚ ስዕብ ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ምስ ማይን መግብን ብዝተሓዝ ጉድለት ፅሬት ዝመፅእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ውፅኣት ከም ዘለውን እቶም ብዝያዳ ዝረኣዩ ግን ጃርድያን ኣሜባን ከም ዝኾኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ተስፋፅዮን ገሊፁ።
ኣብ ኤርትራ ከም ልሙዳት ኣለው ንብሎም ኣሜባን ጃርድያን ዝበሃሉ እዮም። ኣሜባን ጃርድያን እቶም ዝለዓሉ ዝረኣዩ ሃገርና እዮም። ካልእ ምስ ዝኸይድ እዚ ባሲላዊ ተቕማጥ ኣሎ። ባሲላዊ ተቕማጥ ማለት ብባክቴሪያ ዝመፅእ ባሲላይ ዝበሃል ባክቴሪያ ዝመፅእ ዓይነት ውፅኣት ማለት እዩ። ካልኦት ውፅኣት እውን ብቫይረስ ዝመፁ ውፅኣት እውን ኣለዉ። ከም በዓል ሮታ ቫይረስ ዝበሃል ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም ካልእ ሄፓታይትስ ኤ ዝበሃል እውን መብዛሕትኡ እዋናት ድኸም እዩ ዝመስሉ ማለት እዩ። እዚ እውን ውፅኣት ምስ እዩ መግን ብማይን ይካዝ ተሓላለፍ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ኣለዉ። ካልእ እውን ባክቴሪያዊ ተቕማጥ ዝበሃሉ ብብዝሒ ዝረኣዩ እውን ኣለዉ ማለት እዩ። ከምዚኣቶም ዓይነት ሕማማት ኣለዉ። እዚኦም ሕጂ ደም ዘለዎ ተቕማጥ ክኾን ይኽእል፣ ልፋጫዊ ውፅኣት ክኸውን ይኽእል፣ ወይ ማያዋይ ውፅኣት እውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። እዚኦም ሕጂ ብባክቴሪያ ብቫይረስ ወይ ከዓ ፕሮቶዞዋ ዝመፁ ዓይነት ሕማማት ኮመን እዮም ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዘዕድሚዮም እዚኣቶም እዚኦም ጉንናትዮም። ምክንያቱ ቀንዲ ጠንቂ ሓደ ኣቅርቦት ናይ ማይ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣቅርቦት ናይ ማይ ሃልይውን እቲ ባህሪ ናይ ከመይ ጌርካ ኣዳውካ ትሕሰብ መግብካ ትሕዝ እውን ሓደ ኣጋቢ ማለት እዩ። ኣተሓሕዛ ናይ ምግቢ እውን ክህሉ ይኽእል። ምክንያቱ ካብ ምግቢ ስለ ዝመፁ ካብ ማይ ስለ ዝመፁ ተሓሕዛ ማይ እውን ኣሎ። ሕጂ እዚኣቶም ኩሎም ምትኤት ኢካ እዞም ዓይነት ውፅኣታት እዮም ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ማለት እዩ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ብባክቴሪያ ዝመፅእ ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃል ወይ ከዓ ደም ዘለዎ ተቕማት እውን መፅ ማለት እዩ። ካልኦት ንጥር ንጥር ኢልካ ዝረኣዩ ከም ታይፎይድ ዝበሃል ወይ ከዓ ሕማም ፌራ ዝበሃል እውን ሓሊፉ ረአ ማለት እዩ። ግን ከምቲ ኮሞን ወይ ኣሸጋሪ ኢልካ ትዛረበሉ እውን ኣይኮነን። ቶማ እዚኦም ከም ውፅኣት ኢልካ ተሓስቦም እዞም ሕጃ ገልፀልኩም ዝፀናሕኩ ናይ ኣሜባ ናይ ጃርድያ ከምኡውን ባሲላዊ ተቕማት ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባክቴሪያ ዝመፁ ውፅኣታት እዮም ማለት እዩ።
ዶክተር ኣንደብርሃን ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮም ዝሰረቱ ኣብ ምክልኻል ዘለሃበ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሌጃት ማእከላት ጥዕናን ካልእን ሓፈሻዊ ፅሬትን ኣከባብን ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ምሃብ ምፍዋስን ምሕካምን ምንጭታት ማይ ምጥቃም ዓይኒ ንግሪ ምውጋድ ጓሓፍን ቀልቀልን ንህፃናት ዝግበር ናይ መድሃኒትን ናይ ምግብን ፍወሳ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዝከላኸሉ ክታበት ምሃብን ምዕዳል ኦኣርኤስን ካብቶም ቀንዲ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ከም ዝኾኑ ኣረድዩ። ብተወሳኺ እውን ወቕታውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ስግረዶ ሕማማት ንምክልኻል ብቐፃሊ ምክትታልን ቅድመ ጥንቃቕን ከም ዝግበር ድሕሪ ምግላፅ ዛጊት ሕማም ኮሌራ ወይ ከዓ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኣየ ኣብሪሁ።
ወቕታዊ ዝኾኑ ሕማማት ኣለዉ። ንኣብነት ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ዝበሃል ወይ ከዓ ኮሌራ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ። ኮሌራ ወይ ቅፅበታዊ ማያዊ ውፅኣት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይተረአየ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡ ክረአ ከሎ ንዓና እውን ክትንክፈና ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቂና ዘለና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮሚታት መርያታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ነይሩ ኩሉ ትካላት ጥዕና ረድዩ ክኸውን ከም ዘለዎ ትካላት ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ከባቢ ቦርደር ዘለዉ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን ብዛዕባ እዚ መቕሓት ክህልዎም ከምኡ ኣብ ተረኣየሉ ግዜ እውን ከልጢፎም ክሕብሩ ከም ዘለዎም ኩሉ ተዋዲቱ ከም ክልኻል ነርና ማለት እዩ። ከምኡ ስለዝገበርና ከዓ ኣይተረኣየን ትሕማም ማለት እዩ። ለዞም እውን ሕጂ ከምዝሰምዖ ዘለና በዓል ስልጣን በዓል ኢትዮጵያ በዓል የመን ከምዚታት ከም ዘሎ ይሕበር እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ተዓለፍቲ ኢና ዘለና ንፋት ዝበዝሐ ንሕና ስራሕ ናይ ዝኽብሉ እዚ ማለት እዩ። ኣብ ምክልኻል እዩ ኩሉ ግዜ ስታንድባይ ኣለና ማለት እዩ። ምስ መፀ ንገብሮ ዝግባአና ኣሎ ማለት እዩ። ከይነፅ ከዓ ከምከላኸሎ ዝግባአና ወይ ከዓ ክንቀቀሉ ዝግባእ እዳለወሉ ዘለና ከዓ ኩሉ ድልዋት ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ዓሚ ንኩሉ ድልዋት ነርና ንደጋጣሚ ስለዘይተረየ ድሓንኪድና ማለት እዩ። ለዘውንን ኣብ ከምኡ ክኸውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምክንያቱ ትምቅርራብ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስግረዶ ኣብ ዝመስል ሕማማት ኩሉ ግዜ ምውሃድ ናይ ኩለን ትካላት መንግስትን ካል ማሕበራውያን ትካላትን ምውሃድ ስለ ዘድሊ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦቱ እዩ ዘለዋና ማለት እዩ።
እቲ ካልእ ምስ ክራማት ተታሒዙ ዝርአ ሕማም ሕማም ዓሶ እዩ። ሕማም ዓሶ ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ኤርትራን ብዙሓት ሰባት ዘጥቅዕን ዝቐትልን ሕማም ከም ዝነበረን ብዝተኻየደ ፃዕሪ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወን ዝሓበረ ዶክተር ዓንድ ኣብርሃን ኣብ ዓሳ ቦታታት ንዝካየዱ ንጥፈታት ብከምዚ ይዝርዝር።
ቀደም ረሓሶ ኣብ ኤርትራ ሓደገኛነቱ ንኣብነት ኣብ 1998 ዓሶ ኣዝዩ ቀታል እየ ነይሩ ዝሃገር ንብዙሓት ዝትንክፍ እየ ነይሩ። ካብኡ ድሕር እቲ ውህድ ዝኾነ እስትራቴጂ እናተጠቀምና ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣሶሲ ኣብ ውስናት ቦታታት ተዘይ ኮይኑ ኣለዎም ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ካብቶም ሓደ ዝሓየሉ መደባት ወይ ከዓ ፕሮግራማት ናይዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሶ እዩ ማለት እዩ። ፕሮግራም ኣሶ እዩ ምክልኻል ኣሶ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ዘለዎ ኣሶ ብቐፃለይ እቲ ስራሕት ይካየድ እዩ ማለት እዩ። ማየት ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እንዲ ሕጂ ኣሶ ብጣዕሚ ክረአ ዝኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብርቱዕ ክራማት እንድሕራልዩ እቲ ቀፃለ እንድሕሪ ዝናብዓልዩ ኮይኑ ኣይፈራያን እዮም ተንጠንጡ ማለት እዩ። ዳሕራይ ጠጠው ምስ በለይ እትሕቶ ዘሎ ማለት እዩ። ማየት ጠጠው ምስ በለይ ወይ ዝናብ ጠጠው ምስ በለይ ዕቋራት ማየት ምዝህሉ እየን ሕጂ ተንጠንጡ ዝባዝሓ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ልሙድ ኩሉ ግዜ ሒዝና ንፀንሐሉ ማለት እዩ። ተንቀንዲ ሓደ ላምስያ ከም ዝጥቀሙ ምግባር እዩ። ላምስያ እሁል ዝኾነ ላምስያ ዓድልና ኣለና። ካልእ ገዛውቲ እቲ ኣብ ዓሳው ዘሎ ቦታታት ገዛውቲ ፀረጣንቶ ከምዚ ንፀገሙ ምግባር እዩ። ንሱ ኦረዲ ይገርና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ግን ትምክተታል እዩ ዝዕል ኩሉ ማለት እዩ። ካልእ ኣጋር ሓካይም ዝበሃሉ ናይ ኣሶቦም ዝከታተሉ ኣጋር ሓኪም ኣለውና። እሳቶም ኦረዲ ተማሂሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ትሰርሑ ሪፍሬሽር ወይ ከዓ ዳግመ ትምህርቲ ከም ዝውሃቦም ተገይሩ ካልእ ከዓ ዕጥቆም ከም ዝሕዙ ማለት ፀረ ናይ ኣሶ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ይግበር ማለት እዩ። ልዕለወሉ ሕጂ ሓበሬታ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝሰረት ሓበሬታ ናብ ኣከባቢ ዘሎ ትካል ጥዕና ከምዚ መርዕያታት ናይ ረስን ኣለዉ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ኢሚድትሊ እቲ መድሃኒት ከም ዝውሃቡ ይግበር። እቲ ትካል ጥዕና ከዓ ካብቲ ዘሎ ወፃኢ ከይዱ ናይ ባሓቂ ዓሰድ ኣይኮነን ኣረጋጊፁ ከዓ ትስጉምታት ከም ዝውሰድ ግበር ንከምዚ ከዓ ተዳልዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምድላዋት ንቅድመ ምምፃእ ናይቲ ኤፒደሚክ ወይ ከዓ ናይቲ ለበዳ ኣቐዲምካ ዝግበር ምድላዋት ገይርና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዓንድ ኣብርሃን ንሕፃብ ኢድ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ግደ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ሕማም ምፅኣት ንምክልኻል ንሕፃብ ኢድ ከዘውትር፣ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ወይ ከዓ ዝተሓከመ ማይ ክጥቀም፣ ኣከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝ፣ ፍሉያት ሕማማት ምስ ዝረኣዩ ነቲ ሕሙም ተቐላጢፎም ናብ ሕክምና ክወስድዎን ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ትካላት ከዓ ብዛዕቡ ሓበሬታ ክህቡ፣ ኣብ ዓሳዊ ከባቢ ዝነብሩ ሕብረተሰባት ከዓ ላምስያ ብግቡእ ክጥቀሙ፣ ጎዳ ጉዲ ናይ ማይ ክደፍኑን፣ ረስኒ ዘለዎ ሰብ ምስ ዘጋጥምካ ተቐላጢፎም ናብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣጋር ሓኪም ወይ ከዓ ትካላት ጥዕና ክወስዱ መኺሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።